Macha Tani je osoba, ktorá je známa cez mediálny kauz alebo cez nejaké mediálne kauzy alebo z bulvárnych časopisov, ale je to osoba, ktorá je pre nás všetkých veľmi inšpiratívna. Je to osoba, ktorú by sme mali poznať. Marek ukončil právo, psychológiu, masmediálne štúdia. Zároveň je mediátorom a koučom. Marek je filantrop. Už od svojich študentských čias sa venuje neziskovej aktivite. Založil neziskovku Šport bez bariér už ako študent so svojimi kamarátmi. Išlo o to, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali možnosť športovať a cvičiť, rovnako ako ľudia bez zdravotného postihnutia. Tento projekt Šport bez bariér funguje dodnes v nejakej forme. Marek je zapojený do viacerých neziskových aktivít, do neziskoviek ako prizvaný hosť alebo ako zakladateľ. Získa za svoju filantropiu aj kryštálové krídlo, na ktoré je právom veľmi hrdý. A zároveň, ako sám hovorí, je pre ňoho ešte väčšia hrdosť to, že môže byť aj v porote, ktorá vyberá filantropa, ktorý získa kryštálové krídlo aj v ďalších ročníkoch. Marek je veľmi skromný a veľmi milý pán, muž, ktorý má úžasnú vlastnosť nikoho nesúdiť. Veľký rozhľad, veľkú pokoru a neskutočný životný elán a inšpiráciu, ako sa dá prijať sám seba a ako sa dá žiť aj so svojím handicapom. Osobne si ako psychológ myslím, že každý máme nejaký handicap. Možno má niekto poranené ruky alebo nohy, možno niekto má iné časti svojho tela, ale každý máme niečo. Bude to nejaká choroba, bude to nejaká zlá skúsenosť, spomienka na detstvo alebo moje vlastné obmedzenie. Handicapom sa dá žiť, ale my všetci by sme sa mali trošku zamyslieť nad tým, že ako by sme mohli byť naozaj užitoční a naozaj prijímajúci pre ostatných, ktorí napríklad majú zdravotný handicap alebo aj iný handicap. Aj o tom, ako sa žije s detskou mozgovou obrnou, ako sa niekto stane filantropom, ako vlastne sa dá prijať sám seba, prípadne aj o tom, že ako sa pracuje na úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Aj o tomto všetkom, ako sa pomáha ľuďom pri rozvodoch alebo pri adopcii dieťaťa. O tomto všetkom sa porozprávame s Marekom Machatom. Srdečne vás na tento podcast pozývam a prajem vám príjemné počúvanie alebo pozeranie. Marek, ty si psychológ, právnik, politik, herec, filantrop.
Všetko sedí zatiaľ, áno.
Masmédiu si vyštudoval, a ešte mnoho iného, dokonca aj športovec.
No, tým by som sa veľmi nechválil. Robím so športovcami skôr, by sa dalo povedať.
Ako motivátor. Áno. Aj kouča si robil.
Chvíľočku.
Aj poradenského psychologa, aj úradníka. Prosím ťa, ako sa toto všetko dá za jeden, ani nie že celý život, ale za 38 rokov stihnúť? Toto mať za sebou.
Dá sa to tak, ja si to teda odôvodňujem tak, že ja som súkromne strašne lenivý a že musím mať veľa aktivít, aby som sa dokázal udržať v nejakom tempe. Čiže ja si ani neviem predstaviť, že by som robil jednu vec iba a tej sa venoval. Možno, že k tomu prídem raz, ale zatiaľ to mám vždycky tak, že aj tie školy boli vždy minimálne dve naraz, však nebol som jediný. A potom aj s tými zamestnaniami alebo s tými smermi, ktorými som sa venoval, vždycky to bolo, že aspoň dve veci. A neskôr som o tom počul veľa zaujímavých vecí, aj, že aj vo veľkých firmách dávajú zamestnancom minimálne dva projekty, že keď teda v jednom im to nejde, tak sa môžu prepnúť do druhého a pracovať tak. Takže nejak sa mi to aj osvedčilo v živote, že je lepšie byť zameraný viacerými smermi ako len jedným.
A myslíš si o sebe naozaj, že si lenivý?
Áno.
To ma úplne až tak fascinuje.
Áno, ja som veľmi lenivý. Keby som nemusel a nemal nad sebou ten termín alebo to niečo, tak ja by som bol schopný akože preflakať aj celý týždeň kľudne a pozerať nejaké seriály na Netflixe alebo niekde a možno občas napísať nejaký mail, ale tým, že mám tie termíny nad sebou, tak to ma núti vlastne pracovať. Jaro Filip hovoril, že najväčšou inšpiráciou je strach z nedodania. Takže niekedy to tak funguje. Že
aj na teba to sedí teda. Hej, teda
sedí to, áno.
Keď uvažovali sme nad tým, že koho osloví do tohto Powercastu a musím sa priznať, že jednoznačne sme sa dohodli, že to budeš ty. A pretože ťa považujeme za veľmi aktívneho človeka, práve naopak, ako či už kvôli termínom alebo takto.
Áno.
A chceli sme aj niekoho, kto pre ľudstvo niečo spravil. Znie to tak akoby veľmi múdra nadnesenie, ale myslím to úplne vážne, lebo mám taký pocit, že tá inakosť, či už, ja neviem, farebná podľa viery alebo handicapu, čokoľvek, ako je tu stále taký extrémizmus za Slovensku a ty si veľmi veľa urobil pre takú nejakú rovnosť.
Tak,
vnímaš to tak?
Tak otázka je, že či veľmi veľa, ale pravda je tá, že u nás, keď teda ja to môžem posúdiť najlepšie z pohľadu toho zdravotného postihnutia, že u nás sme presne nastavení na ten systém, že keď máš zdravotné postihnutie, dáme ti nejaký invalidný dôchodok a dáme ti nejaké príspevky, čímž ťa vytlačíme nad hranicu chudoby, a vlastne štatisticky to vychádza dobre, ale namiesto toho, ja som bol vždy za to, že namiesto toho dajme človeku vzdelanie, dajme človeku zamestnanie, ak je to možné, alebo mu dajme nejakú inú náplň v podobe športu. A on začne byť aktívny, on začne zrazu, ak pracuje, začne nakupovať. Ak pracuje, možno bude zamestnávať aj nejakých ďalších ľudí, alebo to v ňom otvorí nejaké rezervy, naučí ho to splniť si nejaké, alebo umožní mu to splniť si nejaké túžby. Takže ja si myslím, že celý ten systém, ktorý tu máme, z hľadiska zdravotne postihnutých vlastne vyrába neaktívnych ľudí a vlastne potom sú dospelí a majú viac rokov a uvedomia si, že nie je to tak jednoduché, ja neviem, zamestnať sa a založiť si rodinu, keď si nikdy vlastne nemala ten návyk, ani ťa do toho nikto netlačil. Takže je to také, že treba ísť trošku proti tomu prúdu a možno, že aj ukázať ľuďom tým svojim príkladom, ak to môžeme tak nadnesene povedať, že dá sa niečo dosiahnuť. Lebo u nás, a to by som možno ešte povedal takú vetičku k tomu, že u nás vlastne akože všetci hýkame nad tým, keď nejaký zdravotne postihnutý má zamestnanie, alebo má školu, alebo robí niečo, čo ho baví, alebo má nejaký naplnený život a vlastne vôbec by to tak nemalo byť. Všetko by to malo smerovať k tomu, že každý by mal žiť nezávislý život, ako mu to len tá jeho situácia umožňuje. Mne je jasné, že každý nemôže pracovať na full time, proste u niektorých ľudí to nie je možné, ale každý môže robiť aspoň niečo, veď máme príklady, ľudia píšu knižky alebo malujú centro perom a robia krásne veci a 95% života prežijú na posteli. Takže každý môže. Každý môže robiť. Nie je to len o nejakom jednom machatovi, je to proste o každom z tej komunity. A iste sa to možno dotýka aj potom tých ľudí, ktorých si spomínal, že sa potýkajú s inou formou v úvodzovkách handicapu než ten zdravotný. Mm-hmm. Že áno, majú tú stigmu, alebo teda spoločnosť ich vidí cez tú stigmu, ale môžu fungovať aktívne.
Áno, ale rovnako hýka niekto, keď má, ja neviem, Róm vysokú školu, že wow, alebo keď má...
Presne tak. A ja poznám strašne veľa šikovných Rómov, ktorí majú vysoké školy, prednášajú a sú... Vlastne spoločnosť ich má v úcte, len toľko o nich nevieme zatiaľ, ale možno sa dostanú do povedomia spoločnosti a tak by to aj malo byť.
Áno. Keď som hľadala na internete, tak ty si tu už tak aj veľmi pekne povedala takú vec, ja si to aj chcem takto nájsť, že kľúčom k zvládnutiu postihnutia je podľa mňa v prvom rade akceptovať samého seba. To je na tvojej stránke.
Áno, áno, je to tak, to je taká, akože nie je to ako taká floskula, ale naozaj, že sa s tým stretávam, že aj ľudia sa ma pýtajú, že ako môžem žiť s nejakým handicapom alebo s nejakým postihnutím. A ja hovorím, no tak v prvom rade sa musíš akceptovať, že áno, toto som ja aj so svojím handicapom a beriem to ako niečo, čo mi bolo v živote dané a nesnažím sa tváriť, že som zdravý, ale zároveň ani sa nesnažím tváriť, že som na tom o hodne horšie než v skutočnosti som, že akože nájsť takú tú seba akceptáciu. Napríklad ja poviem, že áno, že mám tie barely, mám ten vozík, tak asi nepôjdem na 10 km prechádzku, ale môžem ísť na 500 metrov a oddychnúť si, alebo ok, niektoré veci akože fakt nezvládnem, ja som chcel byť v živote napríklad hokejistom a to jediné má možnosť tvoje, že to sa mi nepodarilo, ale musel som to zobrať, že nebudem teda asi korčulovať na tom ľade, lebo teda to nie je v rámci mojich možností možné, ale inak môžem skoro všetko, hej. Zase nie je to o tom, že ten život, ako si ľudia myslia, že ten život je v mnohom obmedzený, áno je, ale každý môže žiť ten život čo najviac naplno.
Aj nie je dobre tváriť sa, že všetci sme rovnakí, alebo že som úplne zdravý, na druhej strane jediné, čo ma odlišuje od ostatných, je zdravotné postihnutie.
Áno.
A nemám rád hru na city. Oprednostňujem férový kamarátsky
prístup.
Áno,
to je presne to, že dnes sa roztrhlo vrece s takými tými srdcervúcimi príbehmi, že pomôžte môjmu dieťaťu mať detskú mozgovú obrnu a zničilo to celej rodine život a teraz nevieme čo a príde telka a natočí proste srdcervúcu reportáž. A ja mám okolo seba desiatky kamarátov s podobnou diagnózou, stovky s inými, ale zoberiem to sám na seba, že poznám určite desiatky ľudí s detskou mozgovou obrnou a za našich časov toto nebolo. Akože nás rodičia kopali do zadku, aby sme vedeli byť samostatní a ak niekedy aj plakali, tak my sme to nevedeli. Čiže vždycky to bolo o tom, že musíš byť minimálne tak dobrý ako ty zdravý, aby si sa presadil, alebo možno aj o kúsok lepší, lebo veľa týchto detí alebo týchto mladých ľudí nemá intelektuálny handicap. Hej, spoločnosť si to tak predstavuje, že keď nemám v poriadku nohy alebo ruky, tak aj tá hlava zaostáva a väčšinou to býva naopak, že tie hlavy sú v poriadku a tou hlavou sa človek môže živiť, no tak nebude kopať kanály alebo umývať okna vo výškach, ale môže prednášať na vysokej škole, možno môže ísť do politiky. Ja neviem, včera som sa vrátil od 8-ročného klienta, ktorý bol taký šikovný, že proste ja sám som otváral ústa, ako vie naspamäť rôzne seriály a myslím si, že keď sa mu pomôže, v živote z neho môže výraz proste absolútne, absolútne úspešný človek.
Ako aj z teba. Samozrejme, to nemôžeš ty na seba povedať, ale my ostatní to vidíme.
Áno, vy to môžete povedať, takže ak to tak vyzerá, tak potom áno.
My sme sa vlastne, my dvaja sme sa spoznali na vysokej škole, sme spolu študovali, to asi nie je úplne zrejme pre každého, pre nás je. Ja musím povedať, že sme sa všetci akoby vnímali úplne rovný. Ja si jedine pamätám, že si raz povedal, že dorobíme taký nejaký držiak na schody, aby som vedel výjsť sám.
Áno,
to si to?
Áno, to bolo presne o tom.
Mi prišlo úplne také úžasné.
Že ja som presne prišiel na tú školu a zistil som, že tam chýba zábradlie na to úplne prvé schodisko pred fakultou. A vedel som, že bez toho nie som vlastne ako keby schopný to vyliesť nejakým normálnym spôsobom, hej. Takže som požiadal vtedy fakultu o to, aby mi to zábradlie tam namontovali. Oni povedali, že na to nemajú peniaze a ja som teda si zohnal na to firmu, ktorá to urobila. Fakulta povedala, že OK, že ak to chceš urobiť, tak to urob, dávame ti povolenie, môžeš to spraviť. A ja si myslím, neviem na čo sa tie priestory využívajú dnes, ale ja si myslím, že to zábradlie tam dodnes vlastne je.
Mm-hmm.
A áno, je to možno taká zaujímavá vec, že a mnohokrát tí ľudia so zdravotným postihnutím, dajme tomu vozičkári, nemôžu študovať na niektorej fakulte, pretože sa potrebujú 3-4 krát za deň premiesniť. Áno, stretávame sa s tým, že spolužiaci vynášajú toho človeka na vozíku do iných miestností, ale a je to super, ale nie je to tak, ako by to malo byť. Čiže častokrát ten človek so zdravotným postihnutím má obmedzenie pri výbere školy, ak sa chce dostať, tak si musí vybrať medzi takými školami, ktoré sú relatívne bezbariérové.
Mm-hmm.
Napríklad, kým sme presvedčili vedenie Univerzity Komenského, že by z boku tej historickej budovy dovolili dať také malé zábradlie, lebo tam vlastne tiež nie je. A tak to chvíľu trvalo, tak sme hovorili, že aspoň také maličké, tak z boku, akože áno, vedie, je to síce historická budova, ale koľko ľuďom to pomôže, hej, že nebudú musieť chodiť zo zadu tej budovy, vlastne z úplne inej ulice a prechádzať cez tú celú veľkú novú budovu do tej starej. Takže častokrát takéto riešenia instantné musí človek nejako nájsť.
Je to, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé kvôli tomu, že jednak, že som si nikdy neuvedomila, že vlastne tam sa není čoho chytiť. A na druhej strane bolo úžasné to, že ako si to neskutočne elegantne vyriešil. Vlastne dobre, tak nebudem tu plakať, alebo nebudem tu robiť hystériu, ale vybavím si to a urobím to úplne legálne a tak dôstojne, tak diplomaticky. A možno, že si z toho aj oni niečo zobrali, že vlastne, že to, neviem, dúfam. Že vlastne...
Snáď áno. No už tá fakulta funguje v nových priestoroch, áno. Ktoré sú na tom lepšie. Bol som tam pozrieť, prednášať na nejakých konferenciách, takže viem, že už to tam je trochu lepšie v tomto ohľade. A druhá škola, vlastne, alebo druhá budova, do ktorej som najviac chodil, tak tá má normálny výťah a v podstate je celá bezbariérová. Takže tam nebol tento problém, ale áno, na tej jednej aj druhej budove, na tej psychológii a na tom práve to bol problém.
A čo tebe pomohlo sa prijať takto, aký si?
Ja si myslím, že také dve veci. V prvom rade, akože ja som mal obrovskú podporu od rodiny, od rodičov, od súrodencov, aj od širšej rodiny. A to bola jedna vec. A myslím si, že na tom som mal šťastie. Áno, poznám veľa rodín, kde tá podpora bola rovnaká alebo podobná, ale poznám aj rodiny, kde to úplne takto nezafungovalo. A potom paradoxne, teraz, ak to pozerajú ľudia z komunity so zdravotným postihnutím, sa budú možno čudovať, ale ja si myslím, že mne veľmi pomohlo, že som chodil do školy, v podstate až po maturitu, kde väčšina detiek bola so zdravotným postihnutím. A dovolím si tvrdiť, že väčšina na tom bola dokonca horšia ako ja, takže my sme nezažívali napríklad tú šikanu v škole, hej, že toto, keď dneska počúvame o tom, že detské v škole sú šikanované, no tak my sme boli šikanovaní možno na ulici občas, že človek to zažil, ale v tej škole bezprostredne určite nie, tam to bolo také. Čiže ja si myslím, že aj toto mi pomohlo, že som videl, že sú ľudia, ktorí sú na tom aj horšie ako ja a dokážu fungovať rovnocenne spolu s nami všetkými, hej, že sú to proste ľudia na vozíkoch, ktoré to majú ešte o kus ťažšie, než ja, fungujú alebo majú komplikovanejšie diagnózy a vedia do tej školy chodiť a chcú sa do toho života zahradiť. Takže myslím si, že toto boli také dve hlavné veci, ktoré mi pomohli, tá rodina a to prostredie. Hej, lebo viem si predstaviť, že keby som vyrastal od malička v nejakom neprajnom prostredí, že by som naozaj bol šikanovaný alebo bolo mi neustále naznačované, že som iný, tak by to vyrovnanie sa s tým alebo tá akceptácia samého seba prebehla asi trošku ťažšie.
A teraz mnoho aj odborníkov alebo ľudí hovorí, že vlastne, že s akýmkoľvek postihnutím dieťa by vlastne malo byť integrované do klasickej triedy. Tak toto teraz je vlastne opak, čo ty hovoríš.
Áno, my sme vyrastali takto, že aby som povedal aj to B, že my sme vyrastali vlastne v tom uzatvorenom svete, v tej bubline, tej sa ešte to slovo nepoužívalo, dneska je populárne. Ale zároveň od nejakej 5. 4. triedy k nám začali pribúdať decka, ktoré boli zdravé. Že to bol taký experiment opačnej integrácie. Aha. A títo nám otvárali vlastne od tých zhruba 10 rokov ten svet. My sme videli, že kam sa dá všade ísť, lebo zrazu ten zdravý človek vedel, ten spolužiak alebo tá spolužiačka vedela pomôcť tomu, ktorý to mal najťažšie, tomu na tom vozíku a chodili sme proste zrazu do mesta ako partia, čo sme si predtým dovoliť nemohli, lebo kto už len autobusom, kto zoberie dnes partiu vozičkárov, ja neviem, cez polku mesta a vysadí ich, ako budú fungovať. Čiže toto sme mali vlastne takto my ošetrené, alebo teda bol ten experiment tej opačnej integrácie a myslím si, že nám to pomohlo aj nám vidieť ten iný svet a aj tým deťkám vidieť, že nie sme zase tak odlišní od nich. A k tej inklúzii, ja si myslím, že momentálne nie je iné cesty proste ako inklúzia. Myslím si, že je to správne. Dneska už by to tak, ako som to zažil, ja už by to nikto vlastne nedovolil, lebo už by povedal každý, že to nie je správne. Áno, tá inklúzia musí fungovať A najlepšie je podľa mňa, keď sa tie zdravé decka s tými postihnutými naučia od začiatku fungovať spolu. Mm-hmm. Že vlastne ja neviem, no keď som v zahraničí, no tak nikto sa nehýka nad tým, keď idú traja, štyria vozičkári vedľa seba, hej. A u nás je to stále také, že aha, že vyšli si na výlet, hej. Pustili ich niekde na priepustku z nejakého zariadenia. Hej, a toto je to, čo tá inklúzia vlastne stiera. Že to dieťa, či už má nejaké intelektuálne postihnutie, či už má nejakú poruchu správania, má nejaký viditeľný handicap zdravotný, tak vyrastá v tej komunite tých spolužiakov a v podstate ho absorbujú medzi sebou a je to vlastne do budúcna asi jediná cesta, ktorá je správna. Bohužiaľ to, najmä ten školský systém ešte nie je na to pripravený. Dnes veľa ľudí rozpráva o inkluzívnom vzdelávaní, ale veľmi málo ľudí vie, že čo to vlastne je, ako to vlastne treba robiť, tak aby to na konci donieslo ten želaný efekt.
Keď hovoríš, že vlastne my sme možno ten istý ročník, okolo 83 musíš byť rodený.
Áno.
Presne som trafila?
Presne.
Ja hovorím, že v tých časoch. A teraz, keď som vlastne sa pripravovala na tento powercast, tak som si aj pozerala vlastne, že príjmanie ostatných ľudí, alebo že ako to funguje. V podstate narazila som na takú celkom zaujímavú vetu, že teraz sme všetci nastavení na to, aby naše deti boli dokonale úspešní športovci, najmudrejší, najšikovnejší a úplne ideálne, keď sa nikomu inému nevenujú, iba sebe a sú veľmi úspešní a idú dopredu. A vnímaš to teraz inak, ako to bolo, alebo...
Myslíš tie decka s tým postihnutím, že či sú dnes iné, alebo...
Tieto celkovo tie školy, alebo tie triedy, že teraz...
No určite tá doba vlastne prispieva k tomu individualizmu, hej, tak my sme to videli na decka, ktoré sa povedzme vrátili z Ameriky po roku, aha, po dvoch, že zrazu im proste brutálne narástlo sebavedomie, hej, a išli si proste sami na seba, sami za seba. A áno, možno tá spoločnosť je taká, že učí tie deti, že Iba keď som ja úspešný, tak vtedy to bude dobré a nepozerám sa doľava, doprava. Ale však z rôznych psychologických škôl vieme, že sám človek existovať nemôže. Hej, vždy bude potrebovať nejak tých ľudí naokolo. Čiže neviem úplne, ako to dopadne, ak naozaj vychovávame tie deti k prílišnému individualizmu. A pritom na každom pohovore sa te každý opýta, že či si tímový hráč.
A všetci sme tímoví hráči, keď sa niekto...
Hej, keď to treba, tak zrazu všetci tímoví hráči. Hej, no.
A Marek, čím sa ty cítiš vlastne byť tak naozaj v hĺbke svojej duše?
Ja vždy hovorím o sebe, že som v prvom rade poradenský psychológ, lebo to je niečo, čomu som sa venoval vlastne asi najdlhšie. Aj keď teda tie formy poradenstva boli rôzne. Niekedy to bola tá klasická poradenská psychológia, chvíľu to bola mediácia, chvíľu to bol coaching, teraz je to a prevažne to motivovanie ľudí, ale ja sa cítim byť poradenským psychológom v prvom rade a za tie posledné roky tak trošku aj tým politikom, aj keď sám seba by som ako politika nedefinoval. A potom je tam ešte veľmi zaujímavá stopa, že ja som vlastne asi 18 alebo 19 rokov proste človek z neziskového prostredia. Čiže nech by som aj robil v budúcnosti v biznise, alebo by som pokračoval pracovať pre štát, tak vždy by som bol v prvom rade človek z neziskoviek. Takže takéto dve veci ma vlastne definujú. Že ja tomu hovorím, že mimovládkar, dlhoročný mimovládkar a ten poradenský psychológ alebo ten poradca, ak to tak môžeme povedať jedným slovom.
Ty si už aj počas školy vlastne sa venoval takýmto neziskovkám.
Áno.
A to teda už nejaký ten rôčik bude?
Áno, ja som vlastne takú akože prvú svoju neziskovku založil vlastne v tom roku 2003, keď som nastúpil na vysokú školu. To bol ten šport bez bariér, kde sme najprv robili tú prvé bezbariérové fit centrum v Bratislave a iné projekty. Čiže to bolo také prvé moje dieťa vlastne od nástupu na vysokú školu v septembri. My si nastupovali a v septembri sme aj tú neziskovku zakladali, takže presne s nástupom do školy. Predtým som teda pôsobil ešte v inej, ale teda tam som bol pozvaný kamarátmi, takže také naozaj moje pôsobenie je od toho roku 2003.
To je ten šport bez bariér.
Šport bez bariér, áno.
A to vlastne sú aj tie fitness centra, ktoré sú pre všetkých otvorené?
No, my sme mysleli, samozrejme máš 20 rokov a necítiš, že život je nejaký obmedzený alebo že máš nejaké limity. My sme chceli vybudovať obrovské fit centrum, ktoré bude vlastne pre celú Bratislavu a bude sa odlišovať tým, že na každom tom stroji si bude vedieť zacvičiť aj zdravý, aj človek s nejakým postihnutím, hej, že budú povedzme len znížené tie nástupné plochy, tie sedačky, ale že zároveň, keď tam príde aj nejaký kondičný kulturista, tak si tam odcvičí proste svoj tréning, svoju zostavu a bez toho, že by cítil, že mu tam niečo chýba. Život doniesol, že sme to urobili trošku v menšom a urobili sme to teda na Mokrajskej ako mladí chlapci. Fungovalo to asi 9 rokov, potom to mal chvíľku prestávku. Teraz to funguje v nejakej trošku zmenenej forme v tej škole, ktorá sídli v tej istej budove. Ale vlastne už si to žije vlastným životom. Už každý z nás, ktorý sme to zakladali, za tých skoro 20 rokov prešiel inou cestou a toto akože aj po nás zostalo trošku. To bol taký prvý projekt, ktorý bol taký srdcový. A vieš, že keď s niečím začínaš, to je vždycky také, že také tvoje prvé dieťa profesionálne, že na to je človek aj taký hrdý, lebo nič také tu nebolo. Ja som tam videl tých paralympionikov sa prípravať proste v starej posilovni, proste, kde pomaly ani vetranie nefungovalo a kde boli staré, cvičili s takými kotučmi, že ani činky tam neboli poriadne a tak sme išli za nejakými vtedy významnými politikmi a sme ich poprosili, že či by nám to mohli proste nejak lacno prenajať, že my už tie peniaze na to zoženieme. A musím povedať, že aj to nastavenie, povedzme, toho biznisového sektora pomáhať bolo vtedy úplne iné, lebo stačilo mať dobrý projekt a nechcem povedať, že každý ti dal peniaze, ale získať tie peniaze pre dobré projekty, pre nové projekty bolo jednoduchšie ako dnes. Dnes má každá veľká firma svoju nadáciu alebo svoj nadačný fond, ktorý je niekto spravuje. A tých žiadostí je strašne veľa, lebo našťastie ten neziskový sektor narastol v tom dobrom a na tie firmy sa obracajú tisícky združení, ako sme boli my na začiatku a už je oveľa ťažšie získať tú pomoc.
Keď je viac neziskoviek a viac žiadostí, tak myslím si, že aj máme lepšie vybudované systémy napríklad pre deti alebo ľudí so zdravotným postihnutím. Majú viac možností?
Určite majú v niektorom smere viac možností. Nemyslím si, že všetko funguje lepšie. Niektoré veci sme zo štátu posunuli na samosprávu. Tá si rieši veci svojím spôsobom. Niektoré veci sa začali ponúkať klientom aj vlastne to, že neverejný poskytovateľ. To znamená, že niekto si založí firmu a na to si otvorí nejaké malé zariadenie sociálnych služieb, kde má klientov. Čiže ten výber je určite väčší a tie možnosti sú väčšie, akože povedzme kam ísť alebo na koho sa obrátiť. Ale zase že by sme vo veľa veciach neminuli tých 30 rokov, to nemôžem povedať. Akože keby sa bolo robilo lepšie dneska nemuseli ľudia, ktorí potrebujú umiestniť, ja neviem, starého otca po infarkte do nejakej DSS-ky alebo niekam nemuseli by čakať a nemuseli by obvolávať, pretože tie kapacity by boli vybudované a žiaľ nie sú. Hej. To som vytiahol taký ilustračný príklad, lebo s tými ľudia proste zavolajú, hej, že akože prepúšťajú mi niekoho z nemocnice, nevieš, kam by mohol ísť. A toto sme zmeškali, toto sme úplne ako spoločnosť alebo ako Slovensko sme to minuli, že tie kapacity sme nevybudovali dostatočne. A potom druhá vec je, že aj tie diagnózy sa menia a do tých zariadení pribúdajú ľudia s psychiatrickými diagnózami alebo s psychickými poruchami a nie som si úplne istý, že či sme na to pripravení a že či ten personál a tie kapacity sú dostatočné, že už to nebude len o niekom na vozíku, ale už to bude o niekom s Alzheimerom a podobne, o koho sa bude treba starať a takéto prípady budú len narastať. No.
Keď šport bez bariér sa stále žije v nejakej forme a potom sú rôzne neziskovky, kde si sa vlastne aktívne zúčastňoval, alebo pracuješ v tejto sfére.
Áno, že som pomáhal to rozbehnúť.
Alebo že si pomáhal to rozbehnúť. A zároveň ste získali aj cenu ministra školstva. Teraz si tak pomáham tu.
Áno.
A proti extrémizmu?
Áno, cena ministra školstva to bol taký projekt. Volalo sa to, že poznaj svoju minulosť a nezabudni. Mm-hmm. A vznikol z toho vlastne, alebo teda takým najdôležitejším výstupom bol dokumentárny film mm-hmm. Nehodný žitia Veroniky Homolovej-Toltovej, ktorá vlastne spolu s autorkou projektu otvorila tú tému, že vlastne zdravotné postihnutí boli pilotnou fázou holokaustu, že vlastne tá nemecká ríša si to vyskúšala na tých zdravotne postihnutých, to splyňovanie, predtým, než sa spustili veľké koncentráky, a vlastne paralelne s tými my sme išli do toho Osvienčimu a vlastne rozprávali sme tam o tom, čo je dôležité a ako vlastne v rámci tej akcie, tej jedna sa to volalo, a boli tí zdravotne postihnutí zneužití, lebo vieme, že v spoločnosti sa táto téma začala znovu vyťahovať. Proste nielen u nás, ale aj v Európe alebo v okolitých krajinách tie extrémistické strany dostávali stále viac priestoru a mali stále viac voličov a stále viac sympatizantov. A my sme potom chodili na také besedy s týmto projektom. Chodili sme jednak do klubov, kde to bolo prístupné v podstate každému. A jednak sme chodili do škôl a robili sme besedy, že najprv sme premietli deckám ten film, to bolo určené pre stredoškolákov väčšinou, a potom sme s nimi robili besedu, chodila s nami aj Veronika ako autorka toho dokumentu, a pre mňa bolo také zarážajúce napríklad, že prišiel som do školy, kde mali veľa vozičkárov, a zrazu tie decká z tej zadnej lavice vlastne začali rozprávať, že ako tuto imigranti a pomaly, že nám tu budú, ja neviem, brať deti alebo znásilňovať naše ženy. A pritom si vôbec neuvedomovali, že keby sme boli v tom starom režime a keby tí extrémisti mali tú moc, tak tí ich kamaráti, ktorí sedeli v tom prvom rade, tých niekoľko vozičkárov, by buď teda išli do plynovej komory, alebo by mali teda veľmi krátky život a krátke trvanie. Čiže bolo to také veľmi, veľmi zasahujúce pre mňa vtedy, že ako veľmi je tá téma extrémizmu prítomná aj v tých mysliach tých mladých ľudí, ako si vôbec neuvedomujú, že čo to znamená, keď nejaký politik začne hlásať, že urobíme poriadok, lebo tam to vlastne začína, alebo začalo, že ono je to také na prvú pekné, hej, že vidíš niečo, vidíš nejaký neporiadok, vidíš nejakých neprispôsobných ľudí, a teraz nehovorím o tom, že to musia byť zdravotne postihnutí, alebo Rómovia, alebo že musia mať nejakú špecifickú črtu, kľudne to môžu byť aj nejakí grazlici, hej. A teraz nejaký politik povie, že ja s nimi spravím poriadok. A takto to začína, takto to nakoniec začínalo aj v Nemecku. A vôbec si ľudia neuvedomujú, že aké to môže mať dôsledky. No a s týmto projektom vlastne sme získali cenu ministra školstva ako prvý na Slovensku, lebo sme urobili tých besied aj relatívne dosť veľa, a myslím si, že sme sa rozprávali s tými mladými ľuďmi. A aj keď niekedy ma prekvapili, tak ja si myslím, že dokiaľ tí mladí ľudia chcú s tebou diskutovať o tom extrémizme a majú o to záujem, aj keď vy sa názorovo nemusíte zhodnúť, tak s nimi proste treba debatovať. Lebo je to cesta im ukázať možno že aké to má potom dôsledky, aké by to malo dôsledky na ich rodiny, na ich spolužiakov. Pamätám si, že sme mali na prvom, alebo ten niekoľkokrát s nami chodil Robo Mikla, ktorého všetci poznáme zo Superstar, a ten, keď sa tam objavil s tým svojim rebelským zjavom a začali im rozprávať, čo všetko on pozažíval s tými rôznymi minoritami a že proste, že aké zážitky má, tak ľudia to proste, tie decka to vnímali, tie decka to zrazu začali vnímať úplne inak. Takisto aj keď počuli tú Veroniku, ktorá sa tomu venuje možno viac ako 10 rokov určite a má tie skúsenosti, tak zrazu možno niekto prišiel, že sorry, že ja som bol teda fakt blbý a mm-hmm. teda ďakujem, že ste tu boli a že ste mi to ukázali, že to v skutočnosti nie je tak, ako som si myslel.
Mm-hmm. Tak aj vnímaš, že to malo aj nejaký význam teda?
Áno, ja som sa plánoval tej téme venovať dlhšie, mm-hmm. potom prišla aj politika a prišli rôzne iné veci a nedalo sa, ale vnímam to, že proti tomu extrémizmu treba tú mládež vzdelávať a dokonca si myslím, že by bolo rozumné, ak by nejaký takýto predmet bol súčasťou možno nejakých stredoškolských osnov v nejakom prvom ročníku na strednej škole, že tam to má význam. Ak by to bolo možné, hovorí sa veľa o finančnej gramotnosti, o mediálnej výchove, ale možno by sme mohli vzdelávať ľudí, aj, alebo teda detská, študentov, aj o tom extrémizme a o nejakých jeho možných dôsledkoch.
Tak to vidíme aj v preferenciách volieb, že by to bolo možno nevyhnutné. Neviem, či najväčší úspech, alebo jeden z najväčších úspechov je možno získanie kryštálového krídla. Neviem, či to ty tiež takto vnímaš.
Áno, tak je to určite veľká vec. Neviem, je nás asi 250 na Slovensku, čo to kryštálové krídlo máme, takže nie je to úplne že každodenná záležitosť. Ja som za to veľmi vďačný, lebo mi to pomohlo otvoriť dvere a ďalej na jednej strane, na druhej strane. Akože áno, bolo to také ocenenie tých 15 rokov v tých neziskovkách. A potom ešte ako keby pre mňa oveľa väčšia podsta je, že ma zavolali do poroty a že môžem byť jeden z tých, ktorý vyberá, alebo teda pomáha vyberať tých budúcich laureátov a môže o nich hlasovať. A to je ako keby ešte trochu viac pre mňa. Takže to ocenenie si veľmi vážim. A je to také, že to už navždy so mnou asi pôjde, hoci kde. Mm-hmm. Ale tá porota je taká ešte ako keby o stupienok vyššie, že mám tu možnosť sa podieľať na tom z tých nominácií, ktoré prídu, že kto sa stane nominovaným, alebo teda potom aj hlasovať o tom, že kto tú cenu dostane.
Takže si filantrop a aj rozhoduješ o tom, že kto bude ďalším filantropom, hej?
No o tom, že či je niekto filantrop, rozhoduje on sám, ale že či získa tú cenu, tak to je potom aj na nás, hej. Niekedy záleží od témy, niekedy sú viac ženské témy, niekedy sú viac rómske témy, niekedy sú viac témy o zdravotne postihnutých, takže veľa teraz rezonuje duševné zdravie, takže ono sa to aj takto mení. Také, aké je nastavenie spoločnosti, také je nastavenie aj nás ako poroty a snažíme sa vždycky trošku poukázať na nejakú tému aj tými nomináciami, že nie je to len o tom. Samozrejme, keby sa niekomu podaril výrazný počin za ten rok, tak je automaticky akože favoritom na to ocenenie, to je pravda. Ale ak tam nie je nikto taký akože o triedu lepší než tí ostatní, tak potom je to aj o tých témach, aj o tom, že ako to cítime, že ktorú tému vyťahnuť trošku viacej do popredia a ukázať na ten problém, že takýto problém je, všetci o tom hovoríme, ale títo ľudia sa tomu naozaj reálne venujú a naozaj pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Že tá filantropia už nie je len o tom, že zoženiem niekomu 100 000 eur alebo auto alebo neviem čo, ale že zasahuje také široké spektrum tých spoločenských tém.
Vnímam ťa stále od kedy sa poznáme akoby takého priekopníka v tejto téme, že aj pomoc zdravotne postihnutým ľudí, ale aj naozaj, že aj vzor ako žije, že máš vzdelanie pravdepodobne oveľa vyššie ako priemerné obyvateľstvo aj za sebou vlastne pracovných skúseností. Ten prejav vedomosti, skúseností máš určite na vyššej úrovni ako bežný človek v tvojom veku. A myslíš si, že na Slovensku je ešte niekto, alebo máte nejaký tím, kto s tebou spolupracuje a robíte to spolu, alebo je to naozaj to, že Marek Machata takto preráža vlády?
Určite to nie som len ja, tak sú to ľudia, keď bereme tú komunitu zdravotne postihnutých, sú to ľudia napríklad z organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorí sú veľmi šikovní a vlastne robia poradenstvo a majú za sebou obrovský kus histórie, obrovský kus pomoci druhým. A sú to ľudia, niektorí aj od nás, občianskeho združenia Immobilio, Jožko Griáč a ďalší, ktorí sa tiež snažia o taký priekopnícky projekt, alebo spolu sa snažíme o taký priekopnícky projekt tej budovy, toho rehabilitačného vzdelávacieho a výskumného centra. A potom je to určite Ivetka Mišová, BVO a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Ona je takou veľmi zaujímavou personou pre mňa a možno že aj vzorom, keďže to robí už tiež naozaj dlho. Potom sú to rôzni paralympionici, s ktorými ja mám teraz veľa možnosť robiť. A potom sú to možno, aj ľudia, ktorí si len plnia vlastný sen. Je to Ivo Páleník napríklad, ktorý predáva výrobky zdravotne postihnutých, má na to projekt Handicube a je v tom úplne super, že tých ľudí dal dokopy, združil ich a pomáha im vlastne cez svoju platformu a cez svoje združenie predávať výrobky, ktoré vyrábajú ľudia so zdravotným postihnutím. A potom je takým malým hrdinom je vlastne každý, kto žije ten svoj život vlastne na hranici tej nezávislosti, ktorú dokáže. Áno, že ja sa povedzme pohybujem medzi veľa ľuďmi, ktorých by spoločnosť hodnotila ako úspešných, hej, že tí ľudia väčšinou majú vysoké školy, väčšinou majú zamestnanie, hej, keď sa bavíme povedzme o mojich spolupracovníkoch, mojich kolegoch. Samozrejme pri klientoch je to aj iné, ale o to tam ide, aby aj tí klienti mohli žiť ten nezávislý život. Čiže ak niekto nemá prácu, pomáhame mu tú prácu nájsť. Ak niekto nemá bývanie, pomáhame mu to bývanie nájsť. Čiže pomáhame, aby tiež mohol byť úspešný. Ja celkom rád hovorím, že vlastne mojim najväčším úspechom sú úspechy mojich klientov. Uh-huh. A to ma najviac motivuje a to ma najviac baví, keď mi ten klient napíše, že ešte toto by sme mohli a ešte toto. A vieš, a počul som, že takýto projekt je alebo takýto vozík niekto má a nemohli by sme skúsiť. A to sú ľudia, ktorí, oni sú ti schopní napísať aj proste v nedeľu večer o 9:00 a zrazu ti to cinkne, prečítaš si to a úplne ťa to nadchne. Čiže nie je zďaleka, to nie som len ja, práve naopak, ja by som bol rád, keby nás bolo čím viacej. A áno, možno prerážam, možno, že som mal šancu, že som robil dobré veci, mal správnych kolegov alebo správny tým okolo seba a to ma vynieslo možno viac do povedomia, ale dovolím si to, že takých šikovných ľudí, ako som ja aj na Slovensku, oveľa viac, len sa o nich možno nevie.
Rada by som sa dotkla také jednej tvojej časti života, že si pracoval aj na úrade práce, sociálnej uh-huh. veci a rodiny. Neviem, či som to úplne presne
áno,
dobre
tak,
povedal.
Presne.
A robil si tam na trvalý pracovný pomer, normálne zamestnaneckú uh-huh. funkciu. A prečo si sa rozhodol tam vôbec ísť?
Uh-huh. No, to je vlastne úplná náhoda, že práve ten Ivo, ktorého som spomínal, mi pomohol, respektíve dal mi takú otázku, že úrad práce teda hľada nejakého zamestnanca s radou zdravotne postihnutých, že či teda niekoho nepoznám. A ja som najprv nevedel niekoho nájsť a potom som si povedal, že však prečo by si to neskúsil, že je to zaujímavá skúsenosť. Vlastne pre mňa to znamenalo vtedy akože úplne prvýkrát tú skúsenosť tým, že chodíš niekde od 8 do 5 do práce, lebo ja som dovtedy bol naozaj buď študent alebo mimovládkar. A teda najprv som pracoval ako posudkár, čiže ako úradník, ktorý pracuje s zdravotne postihnutými. A potom mi ponúkli, že či by som teda nešiel robiť poradenského psychológa, lebo zistili si, že teda tú školu mám. A ja som povedal, že prečo nie. Oni povedali, že teda budem robiť výhradne iba prípravu párov na osvojenie alebo na pestúnskú starostlivosť. Čím som si povedal, že OK, nevieš o tom až tak veľa, ale naučíš sa, vzdeláš sa a nejaký program. Dnes už to vieme, že tie programy proste fungujú. Tak naučíš sa, ako funguje nejaký program a potom to naučíš aj tých ostatných, alebo budeš vedieť. Lenže prvých 20 prípadov boli rozvody a ja som zrazu bol akože taký dosť prekvapený, hej, lebo nevedel som to robiť. Samozrejme zo začiatku nemal som s tým praktickú skúsenosť. Našťastie táto pozícia ako jediná vtedy umožňovala sa vzdelávať popri práci. Čiže ja som hneď nabehol na mediáciu, na výcvik v poradenskej psychológii a na všetko vlastne, čo sa mi ponúkalo. Mali sme taký ostrovček slobody my ako psychológovia, že sme mohli na tieto vzdelávačky chodiť a vlastne posúvať sa dopredu. A potom mal som skúsenejších kolegov, ktorých som sa teda akože pýtal, že teda čo s tým vlastne treba robiť. A potom už tie na konci už som to cítil celkom aj dobre, ale vlastne prišlo tam nejaké zmene vedenia a ja som teda si uvedomoval, že keďže sa tam riešia ťažké prípady, tak ty potrebuješ, aby ten tvoj šéf stal za tebou a ten kolízny opatrovník, ktorý ide na súd, aby ste boli v takej jednej línii A keď som toto začal strácať pod nohami, túto pôdu, že som prestal mať istotu, že bude vždycky moje rozhodnutie alebo to, čo dám von, bude vždycky akceptované a že ten šéf sa za to postaví. A teraz nehovorím len o sebe, ale o celom tom kolektíve. Tento pocit som prestal mať, tak som dal výpoveď z tej práce a vlastne začal som robiť jednak chvíľu teda potom kouča aj teda vďaka vám a vďaka Power Coachingu a potom aj motivátora pre Slovenský paralympijský výbor, ale späť k tomu úradu ešte jedno veto, že naozaj ako ľudia si myslia, že to sú nejakí od ľudí, ktorí chcú zobrať tie deti z tých rodín. Ako ja vždy hovorím, že akože, a kam by ich dali? Asi tak, hej? Že častokrát tá predstava toho, že ten úradník si medlí ruky, len aby mohol niekomu to dieťa zobrať z tej rodiny, lebo sa ono dobre nestará. A to B je, že to dieťa sa musí samozrejme niekam umiestniť. Hej? Čiže ľudia žijú v takej trošku skreslenej predstave. A hlavne tých psychológov na tých úradoch je strašne málo. Ja som mal celý okres Bratislava 2 ako sám. Čiže v podstate dá sa povedať, že skoro každý rozvod v 100-tisícovej spadovej oblasti končil v mojej kancelárii. A keď ľudia potrebujú toho psychológa hneď, veď poznáš to sama, že niekedy ten človek tú intervenciu potrebuje v ten deň alebo na druhý deň. A keď ty mu povieš, že môžete prísť o 2 týždne, tak jemu sa za 2 týždne môže v tom živote stať v tej kritickej situácii toľko veľa vecí, že ono tie 2 týždne možno, že už aj nemusí prísť. Alebo môže byť o tie 2 týždne niekde úplne inde. Čiže to bol trošku taký problém, že nás bolo vlastne hrozne málo. A nestíhali sme to robiť. No. Tak, aby to bolo aj dobre a aj hneď.
Tak dostal si sa akoby náhodou na túto pozíciu, ale potom to znie tak, že celkom si sa našiel v tom.
Áno. Úplne teraz si to presne vystihla, že ja som tú ponuku dostal úplne náhodou. V podstate, akože keď to berieme, akože v tej realite, ja som sa presťahoval iba o kanceláriu vedľa, lebo tá psychologička, ktorá tam robila predo mnou, mala kanceláriu na tej istej chodbe, kde som ja sedel ako posudkár. A ja som tam vždy len vedel, že táto pani je PN, nikdy som ju nevidel. A zrazu proste by povedali, že ty teda pôjdeš sem. A musím sa priznať, že tak trochu som to zobral aj preto, že my sme mali takú možnosť, že sami si volať klientov a sami si plánovať ten pracovný deň. Uh-huh. Čo vlastne klasický úradník túto možnosť vlastne nemá. Čiže to bolo také zaujímavé. A potom áno, potom som sa v tom našiel. A ja som veľmi chcel aj pokračovať ďalej v tých prípravách na tú adopciu a na to osvojenie a posunúť sa možno do nejakého iného tímu. Ale teda život to zariadil inak, že som začal robiť toho motivátora a kouča a potom som mal ešte pauzu neskôr.
Možno, že to aj nebude úplne vhodné, čo teraz akoby chcem povedať, alebo mám potrebu povedať, že vnímam to ale tak, že ty si teraz vlastne povedal tú vec, že si sa do toho obul a že si si to možno že aj užíval. Samozrejme nie tie rozvody, ale tú prácu ako takú. A že si sa v tom našiel. Ale zároveň, keď si už nemal podporu toho vedenia, tak tým pádom to bolo akoby taký boj. To je to, čo si od toho beriem.
Áno, je to tak, lebo ty vlastne potrebuješ, aby tvoju správu niekto jednak podpísal, lebo ty nemáš podpisové právo. Potrebuješ niekoho, kto to jednak podpíše a kto to tomu sudcovi doručí a kto to bude na tom pojednávaní potom prezentovať, že takto to je.
Čiže verí ti, hej?
Že áno, toto lebo je ja keď som sa stretol s tými sudcami potom, tak oni povedali, že super, že my sme radi, keď vám môžeme niekoho poslať, že tie správy, ktoré chodia a tí klienti, ktorí potom prídu na súd, že to je vlastne dobrá práca, ktorú vy urobíte. Len vy naozaj nemôžete čakať, keď je termín súdneho pojednávania, tak ty nemôžeš čakať, že či ti tvoj šéf tú správu podpíše a koľko to bude mať na stole a či to bude pre neho priorita. A je fakt, že tí psychológovia boli pred rokmi takí priradení k tomu úradu práce a že tam vlastne nepatria. Ale vzhľadom k tomu, že to súdne pojednávanie a každý, kto na súde bol, tak to vie, že má nejaký svoj poriadok a že tie lehoty musia byť dodržané. A proste, keď tá tvoja správa tam nedorazí len preto, že sedí alebo leží tvojmu šéfovi na stole, tak niekedy máš potom pocit takej bezmocnosti, hej? Že, že je to potom také zvláštne, že klient chce, aby si poslal správu, sudca chce vidieť tú správu, ale ona leží na úrade na stole, lebo tvoj šéf ju nestiel podpísať. No tak,
My sme sa s tebou, ako my ako manželský pár, s tebou stretli aj na tomto úrade, ako keď sme k tebe chodili na prípravu na osvojenie. Som presvedčená, že si to pamätáš.
Určite áno, jasné, jasné.
Že to bolo nádherné a je pravda, že trošku sme si to aj vybavili, že aby sme išli k tebe. Ako, nebolo samozrejme všetko legálne, ale tak akože museli sme to žiadať, že my áno. chceme ísť k tebe.
Áno, áno.
A vybrali sme si to aj kvôli tomu jednak, že sme vedeli, že si veľmi dobrý a na druhej strane aj sa poznáme osobne, ale aj kvôli tomu, že tie ostatné prípravy sú boli byrokraticky neskutočne prekomplikované, neosobné a mala som pocit, že keď už som do jednej inštitúcie prišla druhýkrát a sa ma spýtali, že a vy ste kto, že to je trošku asi mimo. Neurážam sa, ale prišlo mi to také, že ide ma niekto pripraviť na takú životnú vec a nevedeli ani to, čo, že aj vtedy mali pocit, že to robíš inak. Že také, že ja neviem, jedli sme spolu kebab.
Ono to je, áno, áno ono to je tak, že ja som mal napríklad vy ste prišli na tú prípravu aj s deťmi, hej, čiže je to vždy niečo iné pripravať niekoho, kto už má vlastné dieťa. Čiže ja som sa mohol aj od vás naučiť, alebo od toho, ako vaša rodina funguje, možno aj do tých ďalších príprav, skúseností, ktoré by som bez toho, že by ste práve vy ku mne chodili, proste nemal možnosť nabrať. Čiže ono to bolo ako keby obojstranné, hej, že ja som sa učil od vás a mohol som zase previesť vás tou prípravou. A je pravda, ja teda úplne neviem, ako fungujú ten úspelý návrat, tie prípravy, ale je pravda, že táto možnosť na ten úrad vlastne umožňuje tomu klientovi sa dohodnúť s tým psychologom na tom čase, kedy tam chce chodiť, či chce dvojhodinovku raz do týždňa, keď je na to priestor, tak ten psycholog to rád spraví, pretože on nechce riešiť 4 rozvody za deň, hej, tak radšej zostane v tej práci dlhšie a dá si na záver dňa proste prípravu na osvojenie, pretože to sú tí motivovaní klienti, to sú väčšinou ľudia, ktorí chcú. A ja musím povedať, že ja som mal asi 100 dohromady tých ľudí dokopy aj na osvojenie, aj na pestúnskú starostlivosť. A to boli ľudia, ktorí na 99% boli úplne perfektní a boli úplne pripravení. Ja som mal možno 1-2 problémové prípady za celú tú dobu, čiže to sa aj dobre robí. Čiže ja si myslím, že možno, alebo teda neviem, ako je to teraz, ubehlo už 7 rokov, ale ja si myslím, že ak sa robilo na tom úrade niečo dobré, napríklad v tej poradni, tak to bolo napríklad toto. Hej? Lebo potom máš inú vec, že ja neviem, súd uloží niekomu výchovné opatrenie a teraz ten človek príde rádovo starší od teba z 10-ročného manželstva a teraz povie, že no tak ma vychovajte. Hej, volá sa to výchovné opatrenie, on dostane nejaký určitý počet hodín a povie ti toto. No a teraz na tebe je, aby si mu ukázal, že to je jeho čas, ktorý on môže využiť pre seba, ako ho potrebuje. Že môžeme sa postaviť do nejakej protichodnej polohy, hej, že on tam bude sedieť v tom kresle a nepovie mi ani vetu. Alebo to môže využiť preto, aby naozaj sa on niekam posunul. Že má proste tých 20 hodín pre seba, a môže ich stráviť iba tým, že ti bude rozprávať, čo ho ťaží, alebo sa možno, že môže niekde posunúť. Hej. Čiže toto je zase druhá vec, že niekedy tí ľudia sa cítia, že musia a že majú tú predstavu, že ten psychológ na nich bude asi húčať, alebo že im bude rozprávať, aký majú byť a ako sa má niekto správať k svojej žene a k svojim deťom, alebo to môže využiť proste na svoj nejaký rozvoj a na svoj nejaký posun v tom živote.
Keď bola to diskusia hlavne u nás. Akože to bolo také úžasné, ale stále som mala pocit, že si pamätáš, čo bolo minulý týždeň, pred dvoma týždňami, že to nebolo také, že a ty si odkiaľ? Hej? Že toto, akoby toto bolo úplne úžasné, ale beriem to, že to sú premotivovaní rodičia, ktorí idú do
niečoho. To som vôbec tak nemyslel, že vy ste boli premotivovaní.
Ale asi sme aj boli.
Ale áno, pamätám sa na to. A hlavne ty, keď s niekým tráviš, lebo tá príprava je, že minimálne 26 hodín. Ty keď s niekým tráviš 26 hodín, tak jasné, že si ho pamätáš a jasné, že taký základ je vedieť, že čo bolo minulé, hej. No, tak aj keby som to nevedel, tak mám nejaké aspoň 2-3 poznámky a viem sa proste do toho pozrieť. A krásne bolo napríklad aj to, že počas tej doby prichádzali tí ľudia už s tými adoptovanými deťmi a povedali, že neviem, či si nás pamätáte, ale my sme ku vám chodili a toto bola akože najväčšia, úplne najväčšia odmena za celú tú prácu, lebo nemusíme si hovoriť, že finančne je to nezaplatené, ale toto bolo krásne, bo na ulici, hej, keď som proste stretol niekoho, že má adoptované dvojičky a oni presne s týmto išli, že neviem, či si na nás pamätáte, ale ty si to presne pamätal, ty si vedel ešte aj, že čo ten človek robí vo voľnom čase, lebo aj na to si sa pýtal tých ľudí, hej. Vedel som, že mal som klientov, ktorí boli vo voľnom čase hudobníci napríklad a viem, že dnes vedú tie svoje deti k tej hudbe a je to paráda. Čiže áno, s tými ľuďmi, ktorí žiadajú alebo chcú si adoptovať to dieťatko alebo chcú ho do pestúskej starostlivosti, si vytvoríš taký úplne, úplne iný vzťah a koniec koncov aj tvoja správa, nehovorím, že len, ale aj tvoja správa môže pomôcť k tomu, že si to dieťatko môžu adoptovať.
A posledná vec k tomuto, čo som veľmi silno vnímala u teba, že ani raz sme nemali pocit, že by si posudzoval alebo mal nejaké očakávanie, že čo je správne, alebo posudzoval naše rozhodnutie, že som nemala pocit, že ten judgment vlastne akoby, že tam nefungoval. Kdežto pri ostatných úradoch, ktorého je teda hodne, kým niekto príde do tej adopcie, či už na súde, či už na týchto inštitúciách, alebo v týchto domovoch, alebo podobne tam, akože som veľmi často mala, že na čo nám to je, prečo, čo je za tým, akoby, a toto som vnímala akoby také prijatie každého, a to je veľmi podstatné.
Ja som sa práve snažil to, čo si ty povedala, že posudzovať, a zároveň si povedala tie veci, že na čo a tak. Ja som sa to vlastne snažil zistiť počas tých konzultácií, na čo je, že teda prečo si to dieťa chcú adoptovať, prečo teraz. A vždy som sa snažil vlastne prísť na to a počas tých konzultácií a nie súdiť to. Akože pre mňa bolo vlastne, ten začiatok bol taký akože objavný vlastne proces u každého toho klienta, že každý ten klient má nejakú motiváciu a má nejaké dôvody, prečo si chce to dieťa adoptovať. Áno, častokrát sa opakuje ten vzorec, už sme vyskúšali všetky možnosti a nepodarilo sa nám otehotnieť, alebo teda nepodarilo sa nám mať dieťa. Tak sme sa rozhodli, že toto. A mal som prípady, to musím povedať, to je taká naozaj krásna vec, že mnoho prípadov alebo mnoho párov otehotnilo počas tej prípravy. Práve preto, že už v sebe možno uzavreli tú cestu, že už sa prestali tým trápiť, že im to nefunguje. Dokonca si pamätám jedného klienta, však nie je to porušenie GDPR, nepoviem jeho meno, ktorý mi povedal, že vy sa na toto vykašlite, že vy už robte len poradenstvo neplodným párom, že to je také super, že my sme od vás odchádzali vždycky s takou radosťou proste a vždy sme boli taký pozitívne nastavení, že fakt to chceme. Lebo áno, je to cesta, počas ktorej sa môžeš utvrdiť v tom, že si to dieťa chceš adoptovať, alebo naopak, a to sa pri pestúnstvách občas stávalo, že ten budúci pestún si uvedomil, že to vlastne nechce. Že vlastne on urobil vlastne nesprávne rozhodnutie a aj to je nejaký výsledok, že on počas tej svojej cesty vlastne príde na to, že to nechce urobiť a aj to bola naša práca, doviesť toho človeka. Mal som kolegyňu, ktorá vždy hovorila, že to je takéto tvoje umenie, že vlastne tí, ktorí nechcú, že ty ich dovedieš k tomu, že nechcú a potom sa s nami nesúdia a potom sa nehádajú a potom vlastne to v sebe uzavrú. Tak aj toto sa zopárkrát samozrejme stalo, že ten proces viedol k tomu, že nakoniec si ten žiadateľ uvedomil, že to nie je jeho cesta, lebo ono to nie je o tom, že staršia pani si zoberie do pestúnstva 13-ročné dievča, ktoré jej bude proste okopávať záhradu. Hej, ako to naozaj nie je ten význam ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Takže mali sme aj takéto.
A uvažovala si nad tým, že budeš robiť poradenstvo pre neplodných?
Úplne nie. Neviem, že ako by som to dokázal zmarketovať. Asi by to vyznievalo tak ezotericky. Ale k tej úplnej stoličke toho poradenského psychológa alebo toho kouča by som sa ešte celku možno niekedy rád vrátil. Ako som hovoril, že cítim sa byť tým poradcom viac ako čímkoľvek iným, okrem tých mimovládok, tak možno, že nejakú poradňu nie len pre neplodných by som ešte možno niekedy rád viedol.
Marek, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Myslím si, že o tebe budeme ešte veľmi veľa počuť, či ako o filantropovi, poradenskom psychologovi, alebo aj o politikovi. Ja držím ti k tomu veľmi palce.
Ďakujem veľmi pekne a som veľmi rád, že som tu mohol byť.